Pārliecīgi atraktīvi un ar smaidu sejā Big Benda skanējumu pieslīpē Nacionālo bruņoto spēku Big Benda diriģents kapteinis Aleksandrs Kreišmanis. Viņš atceras, kā pirms 5 gadiem notika jūras spēku orķestra reorganizācija. Tas bija laiks, kad daudziem nācās savilkt jostas.
Kur no 3 orķestriem palika 1 orķestris. Un tā kā šeit Liepājā infrastruktūra bija tik pateicīga, lai šeit tomēr kaut kāda daļa no orķestra varētu saglabāt, tad... Tika saglabās tāds sastāvs ar tādām instrumentu grupām, lai viņš varētu būt kā big bands. Tāpat laikā arī pildīt arī savas tās nu, tiešos dienas pienākumus, kas saistās ceremoniju nodrošināšanu un dažādas svinīgu pasākumu nodrošināšanu.
Big Band sadarbojas arī ar citiem mūziķiem un ciemos aicina viesdiriģentus no dažādām valstīm, kas ļauj pašiem attīstīties un papildināt savas koncertu programmas. Pēdējā laikā ir vēl kāds jaunums. Big Banda mūziķi dzied arī paši. Tā piemēram kareivis Ūdis Veigurs noliek malā savu saksofonu un sāk dziedāt.
Kā tāda vienkārši sirdī tuvāk, jo džēza mūzika, improvizācija un tā tālāk, tas ir noticis ar mani pārsvarā visu laiku, varbūt netik profesionālā līmenī. Bet ar dziedāšanu, nu, pelnīja maizīt no naudiņa, dziedāja balēs un tā tālāk, un tas arī dušā pārsvarā.
Tā ar zināmu humoru devu Ūdis Veigurs stāsta par savām gaitām Big Bandā. Big Bandā viņš sāk strādāt pirms gada. Vienlaiks muzicēšanai viņam jāpilda arī kareju pienākums.
Mums ir arī jāšauj, mums ir arī mežā jādzīvo. Tā kā viss jau nu, it kā ir interesanti un nav problēmas līdz šim vismaz.
Ar savu noteikumu, savu kārtību un kur nu vēl armijā, ja?
Tas ir tas, pie kā bija jāpierod. Bet...
Disciplīna.
Nu jā, arī.
Big Bandā pašlaik strādā 18 mūziķi. Kā iespaidīgāko šī gada notikumu, Big Banda diriģents, kapteinis Aleksandrs Kreišmanis, min iespēju šovasar piedalīties džēza festivālā, kas notika Somijā.
Kopā ar Somijas armijas Big Bandiem un muzikāliem kolektīviem. Un pirmo reizi Somi 18 gadu laikā uzaicināja kādu no malas. Un tā izvēle krita uz mums, tas bija ļoti patīkami. Protams, liela atbildība, 3 koncerti, Turku, Kovulu un Tāmis arī bija vienkārši lieliski. Tāda cita pasaule arī tāda, kur bija iespēja piedalīties šovasar ar vairāk kā 3000 skatītājiem katros koncertos, un tas bija iespaidīgi priekš mums noteikti. Tāds dopings un pozitīvu lādiņu, nezinu, kad pēdējā reize arī tā, nu, kad tik daudz vienā reizē mēs būtu saņēmuši. Tagad. Tas bija tāds arī ļoti labs tāds dopings, lai varētu atkal darboties tālāk un ņemties. Tad tu zini, ka tev ir kāds mērķis, ko tu ej, un ka tas ir vajadzīgs. Un tā, tas bija ļoti, ļoti, ļoti pozitīvs moments šovasar. Gluži kā balva par to, ka nu re, 5 gadi ir veiksmīgi nodienēti, nostrādāti un ir kaut kas jau sasniegts, kad beidzot var tu braukt kaut kur ārpus un sevi godam parādīt.
Pašlaik Big Bands ieraksta arī savu pirmo disku. Ziemā turpināsies sadarbība ar studentu korporācijām. Šoreiz Big Bands spēlēs ne tikai balles, bet decembrī īstenos arī kopīgu muzikālu projektu ar studentu korporāciju koriem. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.